Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Eny ary ankasitrahana hatrany isika mpiaino an-tsaina manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco a. Izahay eto amin'ny ekipa Eva fibiazana nomena sy mity dia faly miaraka amintsika hatrany isaky ny alakamisy toy izao anio alakamisy fahafito amby roapolo ny volana oktobra ary a. Dia mankasitraka antsika rehetra indray mbola miaraka aminay amin'ity fandaharana ity. I Bruno no miaraka amintsika amin'ny lafiny teknika izay sady amenako batanana kely no isaorana ihany koa amin'ny fanatontosana ity fandaharana ity. Alakamisy fahefatra amin'ny volana androany a, nefa miova kely ny fandaharantsika noho ny antony manokana moa izany izay isaorana an'ireto vahiny reto satria nanaiky ny fandaminana izy ireo raha toka hoe nangatahana mba hifindra androany a ny anjaran'ny voamiran'ny fianakaviana. Ny antony araka ny efa nazavaina tamintsika moa izany dia nandray vahintsika tamin'ny alakamisy faharoan'ny volana dia hafakely ny fandaharantsika tamin'izay izay isaoranantsika hatrany amin'ny faharetana sy fanarahana tsy tapaka ny fandaharana na misy ara moa izay fiovana izay dia fifamenoana ho an'ny tanjon'ny fanabeazana sy fanasoavana antsika hatrany no tanjony. Mandray an'ny ramanantso Doda Mivady ary isika Doda Sipina izay avy amin'ny fivondronan'ny tokantrano kristianina eto amin'ny diosesina Antananarivo. Miraba tompoko a mankasitraka indray a miaraka aminay eto amin'ity fandaharana ity.
E faly miaraba anao indray madamasy, miaraba ny teknisianina ary miaraba antsika mpiaino rehetrarehetra, indrindra ireo amin'ny fikambanana FTK eto amin'ny diosezina Antananarivo sy ny FTK rehetra eto Madagasikara. Miaraba antsika rehetra tompoko.
Miaraba ny masy a, miaraba ny teknisianina, miaraba ny mpiaino any koa.
Ie, dia mankasitraka anareo mivady sady moa izany amin'izay fifampisarana hoetintsika androany izay. Ny lohahevitra ny hoetintsika ho an'ny mpiaino moa izany dia hoe ny toeran'ny fianakaviana ankohonana eo amin'ny fiangonana. Ny toeran'ny fianakaviana ankohonana eo amin'ny fiangonana. Izy io a dia nitsoantsika tamin'ny lohahevitry ny taona ihany hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Manasantsika raha indray anjara amin'ny SMS 0338 850 02 a, dia ny telefona kosa raisintsika aorin'ny tapany voalohany moa izany 0222 443 90 na 0222 442 09. Amin'ny tapany voalohany fandaharantsika ao anatin'ity fandaharana evana hoe fibiazana miaina sy mity ity a, ny lohahevitra nosafidinin'ny FTK fivondronan'ny tokantrano kristianina izay anatin'ny voamerany fianakaviana moa izany eto amin'ny diosesina Antananarivo no misy azy ireo a, dia ny hoe ny toeran'ny fianakaviana ankohonana eo amin'ny fiangonana. Inona no antony nosafidintsika io lohahevitra io indray eo amin'ity fandaharana androany ity?
Ny antony safidianana ny lohahevitra moa izany dia mafanandrify indrindra dia entina anatitra terana ny katesisy fianakaviana tsy vela belary mopery isaky maraina iantsika isaky ny amin'ny enina maraina dia mba ho fanamafisana izay zavatra dia ny fidinay manokany hoe inona ny tena tera ny fianakaviana sy ny ankonana marina eo amin'ny vofingonana.
Mankasitraka anareo mivady amin'izay satria sady manamafy moa izany ny katesisy no afahantsika ihany koa mijery amin'ny fomba azo ampiarina ny zavatra zaraina eto ary indrindra moa izany mety misy ihany koa ireo fanontaniana avy amin'ny mpiaino a, afahantsika mamaly ny hetahetan'izy ireo sy ny zavatra tiany ho fantatra mahakasika an'izay voalaza teo izay. Dia aleo ary azavaintsika ny voambolana isan-karazany ao anatin'ny lohahevitra toy ny hoe fianakaviana ankohonana fiangonana.
Eny ary, ny toeran'ny fianakaviana sy ny ankohonana eo amin'ny fiangonana moa izany ny lohahevitra tsika androany a, dia andeha aloha menantsika ny drafitra rahana amin'ity fandaharam-potoana ity a, dia ny voalohany a famaritana tsotsotra ny teny mandrafitra ny lohahevitra dia ny faharoa toeran'ny ankonana sy ny fianakaviana ao amin'ny fiangonana, dia ny fahatelo ny olana tsapa sy ainana ankehitriny amin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao izany, ny fahaefatra dia ny vahaolana ary ny amarana antsika azy dia ny famotinana. Dia raintsika voalohany mivoambolana amin'ilay hoe toerana, faritana vetivety ny toerana izany araka ny fahalalantsika azy amin'ny ankapobeny dia hoe kianja, fa eto izy tsy kianja mihitsy fa araka ity lohahevitra ity izy dia andraikitra mitaky rafitra, izay rafitra izay nefa misy atanatohatra. Ny faharoa indray dia voambolana ankohonana. Ny ankohonana moa mazava be fa vetesina foana ny atao hoe ankohonana, dia ny ray, ny reny, zanaka. Dia ny lohahevitra ny voambolana fahatelo dia hoe ny fianakaviana. Ny atao hoe fianakaviana dia fitambaran'ny ankohonana maromaro, izany hoe ireo ankohonana ireo dia taranaka iray ihany dia azo lazaina koa hoe mpiavana izy ireo. Dia ny fahaefatra, ny voambolana fahaefatra dia ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy inona akory fa nyfofondrona ny olona rehetra ao an-tokantrano sy ny ankohonana maromaro izay mitovy fomba mpivavahana sy firehana ara-pinoana. Ohatra hoe ekaro zao dia ho an'ny eglizy katolika manokana. Ny fahadimy izay tsy tao anaty lohahevitra fa tsy maintsy ampidirina izy eto dia hoe ny antso. Ny antso eto lazaina hoe iraka. Misy asa takiana ao, misy andraikitra izay tsy maintsy atao eo amin'ny fiangonana, toy nanoran'ny Jesoa ny apôstôly izany. Izay ary raha hoe voambolana rehetrarehetra tao no jerentsika. Dia omena ny Dada ny fandarana faharoa izany
dia hiditra amin'ny votoatin'ny atontsika hoe fanazavana ity lohahevitra ity arytsika. Toeran'ny fianakaviana sy ny ankohonana eo amin'ny fiangonana. Ny fianakaviana dia fantatrantsika fa tena fototra iorenan'ny fiangonana. Tsika izao mahita ato hoe fiangonan'ny zanak'Israely taloha dia tsy iza fa reo taranaky Abrahama. Dia irizy ireo atao hoe vato fototra iorenan'ny fiangonana. Ary amin'ny fiangonana natsakan'i Jesosy dia tsy iza moa fa ny apôstôly. Dia ny fianakaviana dia ireo no mitambatra ho vahoakan'Andriamanitra. Jesosy Kristy nanangana fiangonana dia nametraka azy tamin'ny apôstôly, ary ny fidian'i Pierre koa izy mpitantana sy vato fototra iorenan'ny fiangonana. Ireny apôstôly ireny natontsika hoe masindahy Pierre dia efa voataiza somantsara tany anaty fianakaviana tany. Dia raha tena jerentsika izany izay zavatra rehetra izay dia ny olona tsirairay nandrafitra tao anaty fianakaviana sy ny ankohonana ihany izay mitovy finoana, mitovy tanjona ireny dia ataontsika hoe mandrafitra io fiangonana io. Misy ireo atao hoe olona mitovy firehana ihany na ao anaty fianakaviana anankiray ary fa tsy mitovy tariketra zany. Dia izay mizay indrindra mahatonga an'ilay hoe tsy fifanarahana ao anatin'ny fianakaviana zao ohatra mahita an'izany tsika. Ny sasany mandeha ry amin'ny finoana hafa, ny sasany ry amin'ny finoana hafa. Dia tsy izay nefa ilay tanjona atao hoe fiangonana. Fa ny fiangonana zany olona mitovy hevitra, mitovy finoana, mitovy zavatra katsahana. Ny moa le katsahana ao anatin'ny fiangonana tsika dia tsy mikatsaka afa-tsy ny fiainana mandrakizay. Ny ho tonga amin'izany, izay no mahatonga antsika mbola manana sy manamafy ny finoantsika isan'andro isan'andro. Eo koa moa izany atao hoe mahasamihafa le any amin'ny fiangonana tsirairay dia le atao hoe fomba mpivavahany, rite, liturgie sy ny rehetrarehetra. Izay izany ny atao hoe raraisintsika hoe amin'ny teny vahiny izy. Fa ny tanjona kendrena amin'io zavatra rehetra io dia mitovy ny ray ihany. Dia tsy inona fa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny trite masina. Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy ary ho fanahymasina. Dia ny fanatanterahana ny hafatra Kristy ihany a, hoe ny fitiavako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Zay no alalan'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Dia avy amin'ireo teny ireo a nananganana ny atao hoe fiangonana. Dia ny fianakaviana zany eo anatin'io fiangonana io dia natao anampy ireo ataontsika hoe olom-boafidin'Andriamanitra. Dia tsinona fa ny pretra, ny pastera, reny olona rehetrarehetra reny. Zay no toerana raisin'ny fianakaviana eo anivon'io fiangonana io. Ary mifanampy a, fa tsy natao hifanampy fa tsy natao hifanolana. Tsika angamba vao nahita vao aingana kely maro ireo ataontsika hoe tokom-pinoana hafa tsy hiteny an'izany eto tsika fa samy nafantatra an'izany daholy. Na eo anivon'ny fiangonana katolika raha misy ihany zay olana zay no tsy fifankazahoan-kevitra. De zay rehetrarehetra zay a de ataontsika hoe ny fiainana ny sakramenta zay mampiavaka manokana ny fiangonana katolika. Zay no mahatonga ny ataontsika hoe famatorana ara-pinoana eo amin'ny fiangonana. Io moa misy an'le teniny soratra masina hoe fa isika tsy mba naman'izay miovaovy e. De ny anjara toerany fianakaviana zany a de fanampifaritahana ny finoana. De izay rehetrarehetra zay a de midiky zay hoe fandraisana toerana misy toerana zay mitaky andraikitra fa tsy tonga amin'ny toerana ray ianao de hipetraka amina toerana ray fotsiny. Zay moa le atao hoe tompona andraikitra fa tsy tompo toerana e. De rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray ianao de misy amin'ny mandray andraikitra. De io moa le nitenen'ny neny telo hoe antso, tenen'ny mpinina teo zany hoe antso. Zay a le andraikitra raisina io antso io avy aiza? Antso avy amin'Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra na iza na iza ataontsika hoe na vita batemy na de samy nanana zay antso tsirairay zay tsika ao anatitsika ao fa ny sasa mody mareny na ohatr'izay. De zay le teneny koa fiainana ny sakramenta ny raisina. De zay ny anisany hoe mampiavaka ny fiangonana katolika zay. De eo am'le hoe toerana sy andraikitry ny tsirairay eo amin'ny fianakaviana zany eo anivon'ny fiangonana e. Io moa le fanteneniko teo mitaky adidy sy andraikitra io. Tsy anareo no mifidy a fa izao no mifidy anareo ho ny tompo. De zay zavatra zay a de fanekena ny drafitra napetrak'Andriamanitra tamintsika le fanekena le antso. Be dehibe mihitsy tsika katôlika no mandray andraikitra na eo amin'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina. Zay antso zay a de azo lazaina sahady fa fanekena ny drafitra sy ny napetrak'Andriamanitra tamintsika sy ny antso napetrak'Andriamanitra amintsika. De zay ataontsika hoe antso zay nefany de mitaky asa ihany koa. Fa tsy hoe vitany hoe vo antso ianao de iny ianao fa nandeha de andeha ho aiza ary? Mitaky asa, inona le asa? Asa fampandrosoana ny fiangonana, asa fampandrosoana ny finoana, fanelezana ny finoana. Ataontsika hoe tsy afaka mandroso ny fiangonana raha tsy nateo ataontsika hoe misy ihany ary zany reo olom-boafidy teo amin'ny fiangonana, olom-bahositr'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana. Fa ny fianakaviana de mana be dehibe azy ireny. Ary anisany ataontsika hoe fototra ihany koa mampandroso ny fiangonana de tsy izy fa ny fianakaviana. De fitoriana isan'andro ny afatr' Jesosy Kristy, fitoriana zay afatr' Jesosy Kristy napetrany tamintsika de tsy ninona fa ny fitoriana fitiavana. Ny ainga avy anaty fanakaviana zany ny fitsinjovanareo mahantra eo fiangonana na ny eo fiarahamonina satria Jesosy ihany ny teny efa ny hoe mahantra de isy aminareo mandrakariva ary nareo a no mila mijoro fanasina. Zany fanasina zany de atao hoe raisina ohatra fa raha fanasina ndray matsatso de inona moa mahafanasina azy? Atsipy sy arinany anaty zay ny ao anaty teny soratra masina. De eo koa le ataontsika hoe mirosoa amin'ny lalina rehefa ohatra hoe miditra ao anatin'le hoe toe mandray toerana sy andraikitra eo amin'ny fiangonana de mirosoa amin'ny lalina kokoa. Zany de hitantsika eo amin'ny Lioka toko fadimy a andininy faefatra. De rehefa vonona mirosoa ianao de mila miofana fa betsaka mantsy le hoe manjary lasa ny fotokevitra ao no entinao a fa tsy manana le bazy ianao atao hoe fototra hitaritanao a rehefa hoe androso ianao de aiza ara no alehako mila miofana ianao de mila mino sy mahatoky fa andriamanitra de manampy de tsy manafina talenta koa satsika tsika rehetrarehetra ao anaty fiangonana de samy manana ny talenta nomen'andriamanitra atsika tsirairay avy misy le mihevitra fa hoe inona mosy za aza manao an'izany satria inona no itenenako azy hoe aza manao an'izany lasa fiavina vonany zany tsy fahaizana manetry tena tsy izay no nampianaran' jesosy atsika
inona ny olana hita nefa ny makasika an'izay hoe fandraisana andraikitra zay mety ho tsapo zay hoe iainan'ny olona andavanandro a amin'ny vanim-potoana misy atsika izao a mety misy sakana mety misy olana tsy ahatafitan'io afatra ty tsika mpitaina io hoe toeran'ny fianakaviana ankohonana eo amin'ny fiangonana
raisiko angamba ny hoe ny olana zany a fotokevitra izy roa ny fiangonana moa hoe atao amin'ny arsidiocezny Antananarivo de hoe fianakaviana mandalina sy miaina ny finoana manoloana ny zava-misy ankehitriny misy de misy tokoa ny olana raisintsika voalohany amin'izany a ny tsy fankatoavana sy ny tsy fankasitrahana amin'ny fanehokevitry ny hafa izay mampikorotana amin'ny fiangonana nefa hita fa hevitra mampiditra any amin'ny fampandrosoana lay hevitra de misy foana moa zany tsy maintsy hoe manda tsy mankatoa de miteraka olana zay ny olana faharoa a mamorona lalàna vaovao sika tsy veiverintsika fa mety ka amin'ny tsy mahafantatra ny didi folo sy ny didin'ny eglizy ohatra zany hoe efa natokany ianao hoe tsy manambady de tsy manambady mitokantrano maso de fanahiniana atao nefa fantatra hoe tsy mety zay ny fangalarany badin'olona ny fitsangatsangana ohatra zay zany de lalàna foronina fotsiny hoe mety zay de terena eto fotsiny ny fahatelo a de mandatanteraka ny antson'andriamanitra ohatra hoe antson'andriamanitra no nahatonga anao tokantena de ny fotsiny ianao mandahan'izay fa za de tsy maintsy manataranaka ohatra ie eo koa ny fitiavam-boninahitra zay tena manimba ny fiangonana nefa ny fiangonana tokony hitovy rehakevitra ary ny farany a de ny fitiavam-bola ny fitiavam-bola zany zay mahatonga ny olona anaonao foana zay angamba ny olana azo heverina hoe mety hitranga zany a ao anatin'izay fiangonana zay
nefa moa zany raha ohatra hoe ny fanentanantsika eto de tokony mahatsara ny kalitaon'ny fianakaviana le fandraisana ndraikitra ao anivon'ny fiangonana ary ny fiangonana ihany koa de tsara noho ny kalitaon'ny fianakaviana izay misy ao aminy de mifameno eo zany le izy ahoana nefa ny fahitanareo an'izay afanapo zay eo anivon'ny fianakaviana na ankohonana amin'ny fandraisana ndraikitra eo anivon'ny fiangonana
ankehitriny aloha de samy matsapy tsika ary raha mahita zany fa mandray andraikitra ihany eo amin'ny fiangonana reo foana mandray andraikitra zay tsika gamba mahatsapa an'izany ny olona mandray andraikitra fa rehefa mianao andraikitra le olona anankiray mirotsaka izy hoe a le fitiavam-boninahitra zay a mitsangatanana fotsiny a aloha za anao an'izao fa fitiavam-boninahitra fa tsy anao an'le adidy manandraikitra izy de mitsapatsika zay zavatra zay nefa de manisany ataontsika hoe manimba ny fiangonana na izany a ataontsika hoe fandavana tanteraka mihitsy zay le antson'andriamanitra araka ny teneniny mpinona teo araka ny teneniny eny teo de hoe rehefa voantso ianao hoe tsy tokony hijanona ho tokantena de mijanona ho tokantena ianao misy any reo ataontsika hoe nieritreritra ny tenany hoe aa za de hiteraka fotsiny fa za tsy
anambady
zay de efa mandika tanteraka an'le hoe drafitra napetraka andriamanitra ao antsika zay fa tokony anaiky isika ary manaiky a sy mahay manetry tena mijery sy mandiny tena ary ataontsika hoe ahoana ny ilazako azy mahay ny aina fa tsy anamary tena amin'ny zavatra tsisy dikany fotsiny Rehefa izay voafidy anao dia mijanona amin'ny voafidy anao. Zay zao voafidy hoe voafidin'Andriamanitra hoe izay ny tambatra izay mivady dia manaiky tanteraka hatramin'ny farany. Zay ny zanakay voafinomen'Andriamanitra anay ireo dia manaiky izay lahatr'Andriamanitra hoe ireo izy ny zanakay anakitelo ireo no men'Andriamanitra anay dia ekenay tanteraka.
Ie, nylaza sika teo hoe misy ny olana maromaro ihany ny voatanisa teo, dia andao mba lasaintsika indray ny vahaolana raha ny hoe tokony mba hampizotra tsara ny asa sahany ankohonana eo anivon'ny fiangonana.
Maromaro koa rehefa olana satria efa maromaro ilay olana
mankasitraka amin'izay tompoko.
Voalohany zany a, isika dia tokony hahay mahatsapa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny atao rehetra e. Aiza nefa ny afantaranao an'ilay hoe sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka izay. Dia ny faharoa, ny fotom-pisainana maha-kristianina foana, izany hoe le fitiavana izany nampanjakana anentina mpandrosoana na eo anivon'ny tokantrano izany na eo anivon'ny fianakaviana ary mipakatra any amin'ny fiangonana. Ny fahatelo a, vahaolana fahatelo dia mampanjakany marina eo anivon'ny fiangonana satria hoe Jesosy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana, dia izay foana ny tokony toetsaina hoentintsika, toetsaina maha-kristianina hoentintsika miatrika an'izany tokantrano izany a, izany fianakaviana izany a, izany fiangonana izany. Dia ny fahaefatra, mitandrinareo didifolo e, ireo didin'Andriamanitra ireo sy ny didin'ny eglizy ireo izany dia tandremana foana naiza naiza misy atsika, naiza naiza na aizitsika na aizitsika izany a, na mitoerana misy atsika amin'ny antson'Andriamanitra iantsony atsika dia mitandrina amin'ireo foana tsika. Dia manaraka, manaiky sy mankatoa ny antson'Andriamanitra fafalazako teany moa izay amin'ny alalan'ny vavaka. Dia ny zava-dehibe koa dia manetry tena, manetry tena ianao na ao an-tokantrano na eo anivon'ny fianakaviana indrindra indrindra eo amin'ny fiangonana. Dia mampiasa ny vola amin'ny fahamarinana, izay izany zava-dehibe koa izay izany satria io vola izy fa miserasera ao anatin'izay fivondronana ao an-tokantrano fa amin'ny fianakaviana fiangonana izay foana tsy afaka miala mihitsy io. Dia farany a, mifanaja ny iray tokantrano a, ny mpianakavy a, ary mifanaja koa ny iray fiangonana. Zay izany ny vahaolana azo lazaina hoe hamahana an'izay olana izay.
Mankasitraka amin'izay vahaolana izay satria io fomba fijery mihitsy moa izany tena tiatsika voizina mba ampirisiana ny olona amin'ilay fandraisana andraikitra ary ihany koa hoe ananantsika ilay tanjona hoe fianakaviana ankohonana sambatra izay mikatsaka ny fiainana ny aoriana hozy sika teo. Miresaka momba loha hevitra antsika ny toerany fianakaviana sy ankohonana eo amin'ny fiangonana. Inona ny soatoavin'ny fiangonana azo zaraina anentanantsika ny olona amin'ity tapany voalohany ity satria sady mamarana ihany koa sika amin'ny famelabelara-kevitra fa andray andreo mpiaino rehefa avy eo.
Raisiko ny fitenenana, ny atao hoe ataontsika hoe ny fananana izay faharetana satria amin'ny tenen'ny nenty moa izany hoe ny fotikevitra ho fiangonana hoe fianakaviana mandalina sy miaina ny finoana manoloana zava-misy ankehitriny. Ny fianakaviana mandalina, rehefa mahay mandalina ianao mandinika andika zay hoe mandalina izay dia mahay miaina dia mino manoloana zava-misy ankehitriny, dia izay no mahatonga ny fandrosoany ny fiangonana ary mahatonga ny ataontsika hoe ny vahoakan'Andriamanitra ho iray tsy andaira ny fakapanahan'ny satana. Dia eo koa moa ilay ataontsika hoe faharetany e, akehitriny amin'izao rivotry ny fandrosoana izao isika dia tsy manana izay atao hoe faharetana izay fa ny zavatra eo no eo foana mila nyity an'ny tya dia eo no eo. Izay moa ilay fivoaran'ny teknôlôjia moderna ity dia zavatra ilaina rehetra dia azo raisiny eo ambany tanàna daholy.
Potserina ny bouton dia
potserina ny bouton dia mitotra mila zavatra ohatra zao anao dia any amin'ny internet mijery vetivety eo dia tonga dia azo, tsy misahirana intsony, malay misahirana. Zay mandeha kelery ianao ka misy zavatra hoe mba mangataka zavatra amin'olona mba hifany fifanampiana dia tonga dia hoana le izy ny sasany dia mameza kely zay zavatra io lasa toetsaina iainana Tsy mba misy intsony le fiavanana nanjaka teo amin'ny Malagasy, izay hita fa tena tsara dia tsara tokoa izay fiainana ny sotoavina mamalagasy izay. Malagasy na infankaty, raha jerentsika ny fiangonana, amin'ny fitiavana antorino anaty fiangonana, malagasy efa nahay an'izany. Malagasy na infampitsinjo, tsy mifangalatra, didin'Andriamanitra izay, aza mangalatra. Tainombo vadika raha tsisy mangalatra. Fa ankehitriny a, tsy haiko na rivo-pandrosoana ihany e, atsangana ny rindrina be dia asiana soratra eo, tandremo, alika masika. Taloha tsika hoe ahoana moa izy le fitenena zay, eny an-tokotany be ny ankizy miara-milalao, tateo rindrina kely asiana soratra eo amin'ny vavady, Jehovah mpiandry a izao ny alika masika. Dia izao moa izao rehefa bizy an'itony ihany roa dia ny iny tony le sécurité tony dia maka ny ireny, dia hita mihitsy hoe tsisy fifandraisana ntsony na mpiarabelona ary. Dia rehefa tena fitinina zany any, satria ny fotoanantsika voafetra ihany, ny ankohonana sy fianakaviana dia anisan'ny fototra iorianany fiangonany. Tananjarabe re toerana lehibe mihitsy a ny tsirairay eo anatin'izany fianakaviany zany, ary izay fianakaviany izay dia mivoatra ara-ponoana eo anivon'ny fiangonana, satria eo anatin'ny fiangonana moa izay misy an'ireo olona voahositra anamafy atsika sy tarika atsika amin'izany finoana izany. Natao hifanampy amin'ireo olom-bohositra ireo amin'ny fianakaviana. Ireo fianakaviana ireo dia ireny miasa any anatin'ny voaneranasa isan-karazany a, filan-kevitra ny FFVA ohatra, dia fianakaviana daholo ireny ireny, fa fahafoizan-tena isaorana be dia be ireo efa nirotsaka, fampirisiana ihany kosa ireo ataontsika hoe manana antso a fa miahotra, manana talenta isika dia ampiseho izay talenta izay. Fa Jesosy ny teny tamintsika hoe mirosoa amin'ny lalina, ary ianao rehefa mitondra izay talentanao kely izay eo anivon'ny fiangonana dia tadidio fa ny azan'ny rano dimy dia lasa na voky olona dimy arivo, tsy omby dimy arivo, fa tsy ataoko hoe dimy arivo, tsy omby dimy arivo, zany hoe tsy hita isy. Azan'ny rano dimy sy mofo dimy sy azan'ny rano roa, dia izay na voky olona tsy omby dimy arivo. Dia izay a, dia fanehoana isan'andro isan'andro a ny andavanandrom-piainantsika dia ampisehoana amin'ny fitiavana, ny fifanasoavana eo amin'ny mpiarabelona. Izany rehetra izany a dia mirindra rehefa ohatra ka mitarihan'ny tenin'Andriamanitra isika, dia izay tenin'Andriamanitra aizana aizana azy any am-piangonana, ny famakina isan'andro isan'andro ny tenin'Andriamanitra, ny fanazavan'ny mpiretra, ny lohahevitra entin'ny fiangonana isaky ny alahady ireny.
Ie, dia izay moa izany no amaranantsika ny tapan'ny voalohan'ny fandaharana izay fintina izay ny toeran'ny fianakaviana ankohonana eo amin'ny fiangonana izay ny lohahevitrantsika. Dia aorian' ity feokira ity indray isika no hiditra amin'ny tapany faharoa ary andraisana antsika mpiaino. Ary mankasitraka antsika mbola manjo hiatrany ny fandarana efa fibiazana mena simitia eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny lohahevitra entina amintsika androany a ny toeran'ny fianakaviana sy ankohonana eo amin'ny fiangonana. Ny FTK eto amin'ny diosezina Antananarivo a no misolotena ny voamiran'ny fianakaviana, dia Ramanantsoa Doda mivady moa izany, Doda Spinina, no afantarantsika mpiaino azy satria efa fandrony izy ireo no mivahiny eto amin'ity fandarana ity. Tongary ny fotoana andraisana ny fandraisana anjarantsika mpiaino a, afaka mandefa ny SMS hatrany isika 0338 850 02, ny antso an'ny telefona kosa dia efa fotoana izao fa antsika miditra mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09. Atombontsika amin'ny SMS efa milahatra ao ary a mandra-piandry ny antsontsika sy ny SMS manaraka ho avy ihany koa. Salama tompoko a, sakana ho an'ny olona iray tsy mahay miteny frantsay ve tompoko, izany hoe tsy mahafehy azy fa mba misy rirany kely ihany. mère célibataire a misy olona vonana mbady ary vonana aminay mianaka Camille Makano Mauricia iray volana izay mianaka iona amin'ireo fianakaviany dia tapaka moa le SMS fa raha azoko an-tsaina dia manontany le namantsika mpiaino hoe sao dia ho lasa sakana ny fahaizana amin'ny teny frantsay satria ny fianakavian'ireo olona izay vonona nambady azy a dia any Maurice dia hoe hoanina izy mianaka
eto zao tsika dia mahita tsy hoe manone tsinina izany izy fefa javatra misy ilay izy ty olona ity tsy fantatro na hoe nanambady izy a taloha fa nyreo zany vadiny na ataontsika hoe niteraka izy a fa zay le hoe tsisy raha izay moa no ohatrany hoe tsisy zaza tsisy raha izay e fa misy ray fa nandao izy dia sakana ho azy ve hony a ny tsy fahaizana amin'ny teny frantsay za zany mahita e ny fahaizana tsy fahaizanao fiteny vahiny akory tsy atao hoe sakana tsy andro soanao eo amin'ny fiainanao fa rehefa miroboka ianao a any anatin'le izy fa ilaina kosa aloha ny fahaiza mandinika mba tsy anaovana erreura fanondrony indray tsy fantatra sady fantatro fantatrotsika ihany ankehitriny be deaibe la olona lasa le any velany any alain'ny vahiny vady tongany nefa dia andevoziny tsy fantatro aloha fa ianao manana safidy ianao raha ohatra moaka mety aminao amin'ny fiainanao le izy a tsy ampijaly anao fa zay mifantatra ao dia za miteny hoe tsy dia atao hoe ho sakan'izany hoe tsy fahaizana zany ianao milaza raha teo fa mahay kely ihany mahita rirany kely ihany tsy atao sakan'izay fa ny tatao hoe mandra-pahafaty a dia fianarana foana mianatra tsikelikely mianatra tsikelikely
mankasitraka anareo amin'izay valiteny izay a zany hoe tsy ilay teny frantsay no sakana fa tokony misy fandiniana lalina kokoa zany melohany tena hoe irosoana amin'ny fanambadiana sy ny dingana rehetrarehetra ie kokoa RDB a ny olana ty aminay nama tena tsy miray fiangonana ny piraitrano fa ahoana mihitsy ny vahaolana avaty andorany fotsy ihany no mandefa
eo moa zany dia le nitenenitsika teo hoe maninona no tsy miray fiangonana ny piraitrano ray ataontsika hoe ankonana ray a samy mandeha samy mitady eny inona no antony asany satana zany satana tadidio fa tsy ampikambana atsika fa ny ampisaraka atsika ary ny tediaviny fa ny ataontsika hoe vahaolana angamba mino a fa na dia atao hoe samy manana ny fiangonana andehananareo ny tsirairay ianareo dia mifa mahay fampikomprendre raha ao an-trano inona ny tanjony amin'ilay andehananareo am-piangonana zavatra raha ihany anompo an'andriamanitra fa tsy tady voninahitra tsy tady volana o le any am-piangonana dia izay zavatra izay indrindra no ilaina katsahanao anatin'ilay fianakaviana dia miara mivavaka ianareo a dia ho hita eo a makaizy fa ny tena tsara ny tena tsara amiko dia miray fiangonana zay ny atao hoe fiangonana moa efa voafaritrytsika teo hoe ankonana iray mitofirehakevitra matoa zany nisy ny fisarahana atao anatin'le izy samy nanana ny fiangonany a dia nisy tsy fitovizana atao a fa nisy asa ny satana atao dia mila mandinika ihany sika
tsy voatery ho tena asan'ny satana koa fa mety efa safidy hatramboalohany ilay izy fa nivady ihany izy ireo fa raha za zao manamafy an'ilay izy dia ilay fifanajana ny zava-dehibe satria tena marary eo an-tokantrano zany hoe mifamometsiny amin'ny lafin'ny finoana sy ny an'izany nefany a finoana zany anisan'ny zavatra tena hoe saropady voalohany ny fitiavana an'andriamanitra sy ny sisa dia ankaherezina zany zay fifanajana zay e fifanajana sy fifamelana amin'ny andraikitra raisina fa tsy hoe raha mandray andraikitra ry amin'ny ankilany satria tsy mitovy le fiangonana dia anometsiny fa fampiroborobona maha olona ho an'le olona anankiray ny fandraisany anjara sy hozytsika hoe ny finoana ihany koa tokony ivoatra dia atambatra izay vavaka iraisana isan'andro ao an-tokantrano nolazainareo teo izay ny manamafy an'le firaisakina
le fa samihafana koa ny atao fa fana areny zay fa samihafana zany areny zay
tsy maintsy manjaky e ankonana ray zay a fa mety ve ho ara samy manana ny fikambanana ao amin'ny fiangonany satria to aminay zao a dia samy resakio a FTMTK ray aman-dreninay a MTMK ny zandriko a FET a dia rehefa misy asa tao ny ataon'ny fikambanana dia tena sahirana izay tanana tokana ty ambanivohitra akatonondry sakay a mba mangataka torohevitra tompoko. Mahafinaritra be ary zany.
Romakia tena mahafinaritra ary zany satria mandray andraikitra daholy. Sasanya, ohatra ndray zao e, izay aty anatin'ny FTK, zanakay, mpiservy, izy io a efa ataontsika hoe manana izay talenta kely ananan'izay sady mahatsiaro zava-maneno izy no makarihy amin'ny, dia izay zao, dia efa azo lazaina hoe, tsy mahafinaritra fa samy hafana ohatra izay a, fa kosa fifanoroana. Tsy ataontsika hoe fifanakalozan-kevitra entina mpandroso ny fikambanana tsirairay, mety ny hevitrao ane mety tsy takatry ny sasany a, ny hevitry ny sasany mety manampy ny hevitrao de mampandroso ale fikambanana zay de
mampifamena
de mifanampy e tanana tokana ozytsika fa fanampy sy mety hoe afaka mifampizara ihany koa
sampanana maro izy izy fa faladidy tokana
makahery toy izy fa mafinaritra
mafinaritra zany ke tsara zany mandray andraikitra ny fiangonana toy izy fa tsara
kokoa RDB a zay namana de tena tsy maharaka le loha hevitra fa tsy manana radio ny loha hevitrintsika toeran'ny fiangonana sy ankohonana eo amin'ny toeran'ny fianakaviana sy ankohonana eo amin'ny fiangonana salama adidin'ny fianakaviana ny fampianana sy famelomana ny fiangonana fa ny fahaizana mandamina fotoana fananana fahaizana mitarika fifanajana ary fandeferana satria efa nolazainy fa ny fiadanako no avelako anareo mankasitraka indrindra tompoko
efa voalaza tsika teo daholo zay zavatra rehetra zay
salut a tovavy eno ambe folo taona za mananolotiny za ekara fa izy FLM nilaza fa te fa feno taona ve mitambatra tsy azoko le SMS zay vita fankaherezana fa izy kosa nilaza hoe manaraka ny finoana misy azy a ay rehefa vita rehefa fenotoana zany izy a de anao fankaherezana sakramentan'ny fankaherezana zany
confirmation
de nefa nilaza zany le olona miaraka aminy hoe manaraka ny finoana misy azy tovavy eny ambe folo taona no manoratra
somary asiako tsindrim-peo kely eo amin'io zay mahatonga ny raha matsapotsika aza ray masy efa vaniana zany taloha teo fiangonana ny vehivavy tsy atao confirmation raha tsy efa fenotoana ny anton'izay a mba tsy isin'le hoe fivadiana amle hoe lasa manaraka an'le ianao tovavy enina ambe folo taona tianao confirmation ianao de ianao mato manao confirmation zany atao hoe confirmation zany atao hoe olona confirme confirme efa tena maropotitra ara-pinoana tsy miovaova ka ianao ny ankina n'io zavatra rehetra io ianao ihany fa mila fifanarahana tsara ianareo tadidiso tsara fa nyfitiavana ny lehibe indrindra zavatra teny entiny eny anatra mpanao politika raha mindrana an'izany ny fitiavana ny lehibe indrindra fa mila fifankatiavana ianareo de fifandraisan-kevitra sy fifankazahoan-kevitra ohatra ny eo amin'ny fianakaviana eny be dia be no atao hoe tsy mitovy finoany e misy ny samy mitana finoany a misy ny vehivavy lasa manaraka an'le lehilahy misy a ny lehilahy lasa manaraka an'le vehivavy misy zany mihitsy tsy mety mivadika amle maha katôlika azy le vehivavy de lehilahy ny lasa mifamifindra makany
fa anao aloha andray antso ary tsika eny tompoko
allô
miarapa tompoko
mba manaraka le resakareo teo ako fa le vehivavy enina ambe folo taona
eny tompoko
de tsy azotsika lazaina ve fa ny mariazy loterana na mariazy akoatra loterana de tsy saky rameta ka sao de tokony anaraka ny maha katôlika azy ihany le raha zazavavy fa tsy findrafindra de tokony tizany zany le fankahirezana aminy ataony le confirmation a de milamina ny fiainany fara ohatra zany mety mbola azoloana koa zany lehilahy zany satria tsy maintsy anery azy finamoterany tena hevitra mpitolo be ny anafa
zanyenamarinaeto e ilainy daholo ny miainao n'izany rehetrarehetra zany ka
fa ny fafantarako azy aloha rehefa tonga ao amin'le hoe nandray an'io sakramenta confirmation io izy zany dia tokony tsy mivadika intsony mihitsy izay tapahana mihitsy ny hevitra fa dia za dia katolika.
Ie, ny andray ny hevitra hoe enina ambin'ny folo taona marina fa sika ao anatin'ny manentana ny tanora moa zany hoe mila homanina ny fianampanambadiana io fa tsy hoe voanioana androany dia hoe ivady afaka roa volana noho ny toejavatra samihafa fa ny enina ambin'ny folo taona mbola fianarana
aloha no
tokony hofosana misimisy kokoa ary le fitiavana ao anatin'ny enina ambin'ny folo taona zay tsy fantatra hoe tena elako tsiny tsy hoe manome tsiny na ina fa le fahamatorana zany a mbola ompita tavan'le fahamatoran'le fitiavana. Za tsy miteny hoe le tanorany tsy matotra fa io fitiavana io koa misy dingana fahamatorana tokony hahatongavana. Mety efa tafiditra ihany ianao manontany an'io hoe hivadika finoana tsy hoatsy sy ny sisa dia tohiza ao anatin'izay le fandiniantena hoe zakanao ve zay ohatr'izay zany le fomba de mety de efa ohatr'izay le izy de ohatrany ahoana rehefa tena ao anatin'ny tokantrano ao hoe mizavatra tsy maintsy le ferinao be da be zany de eritrereteny zao le izy fa mankahery ary mankasitraka tamin'ny fanamariana sy ny fantaniana taty amin'ny fandaharana. Bonjour a tokony arava ny tokantrano kristiana ve ny tsy fananana zanaka efa nitady a fa tsy mety mahazo mihitsy, inona no mbatoro hevitrareo fifakiry FTK miaraka amintsika mba hampaharitra ny tokantrano a raha tena tsisy izay zanaka izay?
Za miteny matonareo mivady tsy miteraka dia izay ny sitrapon'andriamanitra manaiky, izay sitrapon'andriamanitra fandaran'andriamanitra ingamba ny mpinona mahafantatra tsara fa ny eo amin'ny fianakaviako ary zokina ivavy dia atao hoe nanana kely an'izay olana zay fa tsy olana aminy mihitsy zany. Katôlika izy a, miaina tanteraka amin'ny mahakatôlika azy a, miasa eo anivo fiangonana ary izy a mba nisiny hoe nanao so olona izy nanangana zaza ary nanangana zanaka maro izy. Ny sasany tao anivo fianakaviana, ny sasany ivelany mihitsy, zay le hoe fanaovana so amin'ny mpiarabelona. Isaorana be dia be moa zany a izy ovady ireo fa ataontsika hoe anisan'ny fitaratra izy lehibe eo amin'ny fianakaviana amin'ny sizarana fitiavana amin'ny mpiarabelona. Tsy sakana dia sakana mihitsy zany hoe tsy fananan-janaka fa mangata amin'andriamanitra ao anaty baiboly any misy miteny e ary mahita isika fa na ataontsika hoe tsy tadidiko loatra fa nisy tsy nanan-janaka izy dia nangataka ny reniny Samoela moa izay manana zay ny natonga azy hoe natory ny an'andriamanitra satria ny taom-piangonana foana izy nangataka tamin'andriamanitra isan'andro mba meo zanaka ary raha teraka ao izy dia homeko anao dia zay ny natonga ny Samoela lasa mpanompon'andriamanitra avy eo.
Vonanao ny dingana rehetra nefa izy a hatramin'ny mariazy ihany ny tokony ataoko, misy vaaolana tokony tsy findran'ny finoana anampy avy misaotra tompoko a. Ngamba le namantsika teo le izy le enina ambin'ny folo taona vonona amin'ny dingana rehetra hatramin'ny mariazy fa le vaaolana tsy findran'ny finoana zany raisintsika aloha le antso. Eny tompoko.
Allô,
eny tompoko.
Eny tompoko, miarabanareo.
Miaraba tompoko.
Ie, manaraka an'le fampianaranareo sy fanazavakevitra dia nahino an'le hoe zazavavy enina ambin'ny folo taona manana olotiana loterianina. Io amiko any za aloha mpampianatra katesizy a, somary tena lesoka amintsika zany a, tsy hoe lesoka moa koa dia zavatra mafy be le hoe lesoka fa tsy ampy loatra ny fanazavany mpampianatra katesizy ny tena hoe herin'ny finoana eo amin'ny fiainan'ny tanora indrindra mahazo amin'ny hoe sakasakan-drasa variana fotsiny amin'ny tsenjery azonao izy andriamanitra dia hoaiahoaiahoay dia zay fotsiny zany nyfata fa tsy miditra lalina be. Za zao mba manintana mihitsy hoe zao mpampianatra confirmation tokony mihitsy hoe fanabiazana olona ray manontolo ny tokony hoabiazina ho fantatry ny tanora fa tsy variana fotsiny hoe sakramentany confirmation dia zay mato ianaranao mandritra ny folo volana mety ihany farany hoe tsy fantanytsony ny tena hoe inony zaty fa dia mihevitra izy tonga dia fanatampoka le fanana efa tratra mifakampana zay fitiavana zay amin'ny tanora ny sarotra be rehefa mifanina ny hoe fitiavana lasan'ny vavy io
sarotra
be. Zaty tanora katôlikana, zaty tanora anglikana, zaty tsy fantantsony zany fa mifantany de fifanina le fitiavana samy tanora adiny tanteraka amin'ny maha-kristianina katôlika azy. Ka amiko izy an le fampianarana mihitsy ny tokony ho raisina mihitsy hoe saina vatana fanahy na de ny fampianarana katesizy ary fa tsy variana fotsiny amin'ny hoe fanahy fotsiny na ohatra io zany a na amin'ny tena zay tany amin'ny batema de efa voafatotra io zazy io efa mipiazana fa io koa mety hoe misy tsyfahavitanyny ray aman-dreniny adidiny rehefa nahazoazo taona le tanora de navela mibararanany fotsiny teo fa tsy adiny teo nyfampianarana katesizy vanany ao an-trano zay ka manotorohevitra nytorohevitra de zay any hoe efa tany amin'ny batema ianao ry zanako vavy any de efa voafatotra ho katôlika ary katôlika ny ray aman-dreninao, katôlika ny reni miteraka anao amin'ny batima, tsy afaka tsony andao ndray soloana hany dada, soloana protestant, soloana anglikana, tsy mety tsony zany. Ka ny hevitro de zay hoe azo mafy ny finoanao a fa somary maherisetra le teny hoe tany mafy ny satroboninahitra ao izy izy ny teny fa ndrao misy maka satsiponao amin'ny alika ary tsahany vo averiny aminao indray. Zay no torohevitro an'le atsaika moa zany zao anao mbola mihanona tsy fa de efa
somarynotsika fa mihaino izy fa mangasitraka tena
mangasitrakasotra betsaka
io. Salama tompoko a, tena tokony tsy saraka mihitsy ve ny vita mariazy zao mantsy any tena matsiaro mijaly be za atao tokantrano a vehivavy za manoratra misaotra tompoko.
Valinyny sa valiko raha ny tena izy
za angamba tsy salasala mihitsy ny amin'izany toa de valiteny tsy mahazo misaraka efa vita mariazy tompoko a, efa nanao voady teo anatrea amin'ny fiangonana, teo anatrea an'Andriamanitra, teo anatrea amin'ny fiangonana fianakaviana sy ny ankonana rehetrarehetra mahalala daholo a
aoka zany atambatra Andriamanitra tsy sarandrombelona
tsy afaka misaraka intsony tsy azo atao.
Fa nytanjon'le fanambadiana moa zany de ny asambatra ny olona ao anatiny a de ataoko fa manatona fa tokony azo resantsika le afahafahana manampy anao amin'le fijaliana satria la misy zavatra mandalo zany iainany fa tsy voatery misy fijaliana maharitra fa mankahery tompoko
io ara neny tsy vita mariazy apirisihana anao mariazy ampitambatra azy bebe kokoa fa maika ave fa ianao efa ao anatiny tena tsy azo atao intsony.
Misy ko le tenirazany, misy tenirazana manao hoe tokantrano fiafiana tsy sanatria akory fa hoe raha afaty le izy a de anina fa na izany na tsy zany a mangatahtsika amin'Andriamanitra ihany isan'andro isan'andro mivavaka tario mivavaka le ramosianao de miara mivavaka mihitsy ianareo a de hitanareo hoe mivavaka mahaloadanitra.
Miantso ny 22 443 87 izy de mahazo numero ako aveo eny tompoko.
Miraba tompoko tombosiko
eny tompoko ny efa mandray anao
saika mba hita fandaharana
efa tafiditra tompoko
eo amin'le resaka le 9 taona ary raha ohatra hoe miditra tokantrano zahako lehilahy miteny fa za zao tamin'ny nanambady a tamin'ny 92 de mivadika 9 taona tamin'izay de teraka izy 7 taona lasaka de fa rehefa mifanaraka zany mivady sy mifanara-tsaina zay samy katôlika de mifanaraka sao anina de zay de milamina sao majara so zao ny zanakay a 10 taona miteraka 92 izy mivadiko araka le tegniko hoe 9 taona izy de zao zao sy mifanaraka sao majara tsisy problema mihitsy rehefa ohatra hoe mahafehy tokantrano de milamina tsara eo atzay.
Mankasitraka tompoko
fampirisaka foany fifankatiavatra.
Finaritra za lehilahy 9 taona za mbola tsy te hanambady nefa ny sipoko efa te hitantana tokantrano a mba ahoana ny vahaolana tokony atao a misaotra.
Lehilahy 9 taona
de ny sipanoana efa te hitantana tokantrano de eo zany nareo roa de efa mianatra mifampiresaka mijery hevitra iraisana na hoe fanapaha-kevitra mitovy satria mbola tsy anaty tokantrano tsika de misy ny fahasamihafana hevitra, misy foana fahasamihafana hevitra fa eo no ahitana ohatran'le namantsika ny antso teo hoe rehefa mahafiorina le fifankatiavana ozy izy de tsy sakana tamin'zareo mihitsy n'le izy a de zay mbola ao anatiny fanamafisana ny orina eo amin'ny fifampiresahana sy fifampitondrana zany nareo zao sivy ambin'ny folo taona
tsy fantatra hoe firy taona le vehivavy fa raha ny tena izy zany tokony hanomana aloha e manambady marina fa toe tsisy sekoly fianarana manambady zany eto amintsika na eto amin'izao tontolo zao raha mavoatra ah misy any any Canada ndra tsy
ny eva zao ny any amin'ny klasy première sy terminal ho an'izay ao anatin'ny sekoly katolika no efa misy hoe ihina ny andraikitry ny re ny ray
sa
dia zay koa amaly an'le olona ny antsontsika teo hoe ny fianarana maha olona mihitsy ny tokony ampiana ankoatry ny katesizy fa mifameny daholo zay rehetrarehetra izay tia maky an'ity SMS tia koa marana antsika azy ny rainjanako tompoko a dia olona londohany ao amin'ny katolika ao a mandositra didy fotsiny tsotro izao ka ilay any Maurice no vonona ny hoe fanambadiana fa ilay za tsy mahafeny teny vahiny tanteraka no olana kely a kanefa koa ilay olona any miteny hoe afaka mianatra za a ary mbola mody a rehefa vita ny iray tsy tapaka le SMS dia io izany le maire célibataire antenentsika teo hoe hoe misy ray ny le zaza fa hoe izy zany no mitaiza rery dia io no avalany
ono a mety amin'ny tany kely a raha ohatra ka fijeriko an'izao londohany eo amin'ny katolika ao izy izy a ao am'fiangonana fa mandositra didy ohatra mieritreritra hoe inona moa zany ny tena le soa avy amin'izy ale izy samy nandiny tena ve ianareo amin'ny zavatra io satria araka ny teniny taolo dia hoe ny vitsy mikitra ny rely e zay mila mifanantona dia fampiresaka olona fiangonana zany izy mino aho fa malala tsara ny tenin'andriamanitra izy ary ny ainany zany tenin'andriamanitra zany isan'andro isan'andro fa tsy fantatro efa fampiresaka marina tokoa ve ianareo inona ny antony natonga azy nandositra didy avy aminy ve sa avy aminao mila fandinika ihany
dia tsy fantatra koa fa
tsy fantatra koa
aleo aloha tsy teny fa aleo miantso e miantso
de
fampiresaka mifanao fotoanatsika raha ohatra ka hoe misy resaka tokony atao manokana de makahery amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao moa zany fa zay moa zany le izy ka tsy hitantsika hoe inona no anaovana azy a ny fanadiadiana lalina eto amin'ny radio kosa manahirana satria fianana manokana le izy tsy afaka abaribary loatra sy ny sisa dia mankahery a dia afaka mifampiresaka tsika raha ohatra hoe mahazo no i numero a ao amin'ny tompona andraikitra rehefa av eo manana aminyhetra vitsivitsy tsika mitiny atsika ny voalaza rehetra teo a ryzy mivady a hitantsika ao anatin'izay fa ny tsy tonga lafatra tsika fianakaviana ao anatin'ny fiangonana ny tenysika teo hoe misy ny olana misy ihany koa nytoetra avy amintsika hoe mamorona lalàna tsotro zao satria zay metimety amintsika sy ny filantsika no hitondrantsika an'ilay izy dia av eo forcentsika ihetsy ny sisa indraindray tsika tia voninahitra loatra amin'ny fandraisana andraikitra dia tsy le tena tanjona fandraisana andraikitra no ataontsika fa tsika te ho hitan'ny
hafahitanyhaf
misy fakapanahy betabe tsika amin'ny resaka vola izay voalazantsika teo ihany koa tsy fitadiavana vola ny fandraisana andraikitra eny anivon'ny fiangonana eny inona no afatra inona no zavatra azotsika anapiana ny piano ntsika manoloana andreo zavatra rehetrarehetrareo a sy ny olana ihany koa izay nytantarain'ny piano ntsika tao anatin'ny fandraisan'izy ireo anjara
raha somary fitiniko ndray teny fitenena voalohany a dia mandray fitenena izy io raha araka izay zavatra rehetrarehetra izay a dia tokony haka ohatra isika zay hoe makatahaka ho an'ny FTK moa zany a dia fakatahaka ny fianakaviana masina ny ray makatahaka ny Josefa ny reny makatahaka ny Maria ny zanaka makatahaka ny Jesosy raha samy manaraka an'ireo zavatra io tsika dia mandeha milamina soma tsara ny toantsika hoe fiaina tokantrano dia mahay mifampiaino e dia mahay mifampiresaka dia fitiavana mpanjakaina foana naiza naiza
fitiniko indray izy a dia hoe ny antson'andriamanitra aloha zany a dia enona io a amin'ny alalan'ny vavaka dia faharoa a aoka mba ny sitrapon'andriamanitra foana ny tanteraka e eo amin'ny fiainatsika sy ny ataontsika tsirairay avy izay angambany
ie dia mamerina ny fankasitrahana anareo moa zany amin'izay loha hevitra noetintsika androany izay a Tony mazatra tsika miverina fandaharantsika raha riva amin'ny valora sy sasany. Raha toa isika ka te hiaino tsy mahatratra ny famerenana fandaharana sy tsy nahatratra ny fandaharana mivantana dia tadidio fa misy ny tranokalan'ny Radio Don Bosco moa zany a izay ahitantsika n'ireo fandaharana rehetra tsy ny fibiazana miaina sy mity ihany fa misy an'ireo fanabeazana hafa toy ny mbahovanina ny ampelamiary a ny somiampita ihany koa efa tafiditra ao anatin'izay fanabeazana izay avokoa zany ka anjarantsika no miaino sy mandalina ny zavatra rehetrarehetra izay hititsika ao satria ao daholo ilay izy a dia hitantsika ny lohahevitra dia jerentsika ao zany zay mahaliana antsika sy izay tiantsika hoe averina alaliana na koa zaraina amin'ny namana zay aloha zany dia anentanana antsika rehetrarehetra dia amin'ny herin'ny anio toy izao ntsika efa mandray volana vaovao indray a dia efa iny vaovao indray a dia mankasitraka antsika aloha zany mandra-piandra izay a dia mirary soa antsika rehetra ihany koa mamerina ny fankasitrahana amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco a indrindra ny efa a mankasitraka ny Bruno ihany koa tsy misaraka aminay amin'ity fandarana ity a izay indray no ametrahanay ny veloma mandrapita fary veloma tompoko
Eva